хвалях Радіо Свабода у Мінську 19 година у праскай студыі навіна ў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У армянскім горадзе Гюмры знойдзены мёртвы вайсковец 102-й расійскай ваеннай базы. Паводле прэсавага сакратара следчага камітэта Арменіі Соні Трузян, цела расіяніна сколата рэзанымі ранамі было знойдзена ля помніка маці Арменія. Узбуджаная крымінальная справа па артыкуле забойства праводзіцца праверка. Кіраўніцтва 102-й ваеннай базы паведаміла пра затрыманне калегі забітага. Па словах палковніка Алексея Палюховіча, намесніка камандзіра па працы за асабістым складам, затрыманым працуюць следчыя. Паводле армянскіх сродкаў масавай інфармацыі, забойства расійскага салдата папярэднічала бойка з удзелам як мінімум трох іншых вайскоўцаў ваеннай базы. Загіблы вайсковец праходзіў службу на той самай базе, на якой служыў і Валеры Пермяков, які абвінавачваецца ў забойстве сямі членаў армянскай сям'і ў студзені гэтага года. Раней у Арменіі прайшлі шматтысячныя акцыі пратэсту з патрабаваннем выдаць Пермякова армянскаму правасуддзю. У генеральным штабе Расіі пасля забойства заявілі, што вайскоўцы па прызыву пакінуць 102-ю расійскую ваенную базу вясной 16 года, а асабісты склад часткі будзе камплектавацца выключна кантрактнікамі. Колькасць ахвяраў паводкі ў Тбілісі па неафіцыйных дадзеных павялічылася да 15 чалавек, яшчэ каля 20 прапалі без вестак. Як паведамляе Інтэрфакс, сёння раніцай у цясніну ў цэнтры грузінскай сталіцы выявілі яшчэ аднаго загіблага. Цела было знойдзена ў аўтамабілі, які з'явіўся на паверхні ракі пасля таго, які ўзровень панізіўся. Вартавальныя працы працягваюцца. Паводле папярэдніх дадзеных, у выніку паводкі некалькі аўтамабіляў упалі ў раку і апынуліся пад пластом пяску. У Грузіі сёння дзень жалобы па ахвярах паводкі, якая адбылася ў ноч на нядзелю. Сённяшні дзень у Тбілісі абвешчаны непрацоўным днём, каб не перанапружваць рух у грузінскай сталіцы. У Донецку сёння каля 500 жыхароў горада выйшлі на стыхійны мітынг і перакрылі галоўную вуліцу горада, патрабуючы ад ваенных так званай Донецкай народнай рэспублікі спыніць агонь па ўкраінскіх пазіцыях жылых кварталаў горада. Паводле карэспандэнта «Новай газеты», людзі, якія сабраліся, патрабавалі спыніць вайну, даць жыллё гараджанам, дамы якіх апынуліся фактычна на лініі фронту, наладзіць выплату пенсіяў. Удзельнікі акцыі, жыхары Кіеўскага раёну і раёну Кастрычынскі рынак, якія знаходзяцца бліжэй да кантраляваных украінскімі войскамі тэрыторыяў. Па словах удзельнікаў мітынгу, у нядзелю выніку адказа на агонь, справакаваны абстрэламі з гэтых раёнаў, загінулі 10 мірных жыхароў, двое былі параненыя. Маскоўскі гарадскі суд сёння адмовіўся перадаць у ваенны суд пытанне прадаўжэння арышту галоўнага падазраванага ў забойстве Барыса Немцова Заврыха Дадаева. Такім чынам, суд адхіліў хадатайніцтва адваката, які паказаў, што Дадаев на момант здзяйснення забойства, кое яму інкрымінуецца, быў вайскоўцам. Суд пагадзіўся з аргументамі прокурора, што ў цяперашні час абвінавачаны з'яўляецца цывільнай асобай і быў такім на момант арышту. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навін, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, наш адрас у сеціве свабода.ру.